ሕግማት ቅሐ ጽልሚ ደራሲ መጽሓፍ ሰንሰለት ታሪኽ ወለዶታት በረኸት ኣማረ ብዛዕባ ደጊያት ባህታ ሓጎስ ጀምሮ ክቕጽሎ እዩ። ቅድሚኡ ግን ብመጥቅዕ ወይ መረዋሕ ኣእማን ሙዚቃ ዝፃወቱ ጋሻ ሒዙልና ኣሎ ዓለም ፍስሓ መሰናጽሉ።
ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ማርያም ካብ ተፈላለዩ ወርታት ትግራይ እመን ብምእካብ ዘመናዊ መሳርሒ ሙዚቃ ምትካእ ዝኽኣሉ ጥበበኛ እዮም። መምህር ሃይለ ሚካኤል ኣብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ከሰተ ብርሃን ሰለማ መምህር ኮይኖም እናሰርሑ ይርከቡ። ካብ ሳምረ ቆላ ተንቤንን ወርዕን እማን ብምእካብ ንመንፈሳዊ መዝሙር መዐጀቢ መሳርሒ ሙዚቃ ዝመሃዝ እዮም። መምህር ሃይለ ሚካኤል፣
ኣነፍቲ ዝዓበ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ጽቡቕ ድምፂ ዘለዎ ንእማን ኣለዋ ደወል። ሕዚ ዘን እማን እዚአን ናብ ካሊእ ነገር እንተዝልወጣ ምኾና እናበርኩም ካብ በቆልነተይ ጀሚሩ ይስምዐኒ ረብኣይ ሞረይ ዝመላለስ ዘሎስ እንተይራ ክወርዩ ክመውት ኢለ ብጣዕሚ ደገና ይቁጭጨኒ እናለድ ከምኡ እናበልና መቸብቲ ግዜ ሓሊፉ ናይ ሎሚ 15-16 ዓመት ይኸውን ናብዚ ሓሲበ እዩ ብቁርፂ በቃ ክጅምረለኒ ዝብል ወሲነ። ስለዚ ብዝኣከብክዎ ሰብ ዘድልየኒ ኮይኑ መን እዩ ካ ግዜኒ ብዚ ነገር እዚ ዝብል ሓሳብ ዝሓሰብኩ ክዕቀብ ኣለዎ ዝብል መምህራን ረኺበ መምህር ሳሙኤልን መምህር ኣበባውን ረኺበ ኣነጋጊረ እዮም ወፂኦም ተቐቢልናዮ ኢሎም ተቐቢልናዮና ንዩኒቨርሲቲ ምፃ ኢሎምኒ ናይ ዩኒቨርሲቲ ምፅናዮ ኣብዚ በዓልቶም መማሻቸዮም ቃል ምስ ቃል ኣዋሂዶም ተመኪሩ ትምከሩ ሕጉስና እንካብኡ እንደገና ዝሕግዝን ወጣታት ተጣላልሽ ዲያቆን ይስሃቅ ኣብ ሰነ ትምህርት ቤት ዘምህሮ ወደ እዩ ኣንታ ዘርእካ ነገር ኒህኒ ኢለ እዩ መፅ ብዝረኣዮ በቃ ገጢሙሉ ሽዑሱ እዩ ከምሰ ዝረአኻዮ ወዳብ ተረዲእዎ።
ዲያቆን ይስሃቅ ሃይለማርያም በዓል ሞያ ምህንድስና እየ።
ቡቕ ዲያቆን ሓጋዚ መምህር ኮንካ ረኺበካ ዘለኹሞ ስለዚ ዞም እማን ደርዲርኩሞም ዘለኹም ናይ ባዕሎም ትርጉም ከም ዘለዎምን ካብ ዘስምዐኹም ንድምፂ ንምግንዛብ ክኢለ እየ። ግን ኣብ ክልተ ወገን ኢኹም ሰሪዕኩሞም ዘለኹም ኣብቲ 9 ኣብዚ 6-5 እንታይ ይፈላለዮም?
እቲ ሜጀር ሓዚ እቲ ናይ ዓለም ቋንቋ ብዙሓት ስያመታት ኣለዉ። ኣብ ሓንቲ ናይ ሙዚቃ መሳርሒስ ብዙሕ ሜጀራት ኢና ክነግ ንርኽእል ብዙሓት ማለት እዩ እንደም ናተሸራረፈ ብፍርቂ ብርዕ ናተመቃቀለ እውን ብዙሓት ሜጀራት ኣለውና እዚ ዶ ሜጀር ዝበሃል ሜጀር እዩ። ሓደ ሜጀር እዩ ዝደገና ብዝናይ ወፃኢ ዲያቶኒክ ፔንታቶኒክ ከም ዝበሃሉ እዚ እውን ሓደ ኣንችወየ ዝበሃል ናይ ወፃኢ ዓይነት ስልቲ ዘሎ እንትን እዩ ማለት እዩ። ግን ኢትዮጵያዊ ግንኙት ዝኾነ
ከምጥቅምሎም ሕዚ ማለት
እወ ከም ትፈልጦ ብዓለም ሙሉእ ናዚ ናይ ቅዱስ ያሬድ ድምፂ ኣብ ሜጀር እውን የለን ሞርዛንቲ ሜጀር ዝኽእሎ እዩ። እዚኣቶም ደገና ድምፆም ሻርፕ እዮም። ሕዚ ታ እዩ ብሜጀር ቀኒኻ ወይ ክራር ቀኒኻ ቤዝ ቀኒኻ ወይ ካልኦት ቀኒኻ ተምፅኦም ሜጀር ድናዚኦም ድምፂ ይመፅ በቃትና ተፈጥሮዊ ድምፂ ኢካ ተግነ እዚኣቶም ማለት እዩ። እና ንቀፃልታ እዩ ተተኻኢሉ እቲ ባህሊ ቱሪዝም ኢለ ተንከባኺብዎ ብዓለም ሙሉእ ተፈሊጡ ሓደ ቤተክርስትያን ወይ ትእምኒ ካብ ልህንፃ ካብ ልመንደቕ ካብ ኮንስትራክሽን ሓሊፉ ስትና ተፈጥሮ ዘሎ ሃፍቲ በተለይ ናይ ኢትዮጵያ ደገና ምስትና ያሬድ ተታሒዙ ብሓቂ ዞም ኣማንለስ ቅዱስ ያሬድ ይፈልጥዎ እዮም ለብል ዓይነት እዩ ናይ ኢትዮጵያ እማን ማለት እዩ። ንኦርጋን ክውክል ይኽእል እዩ፣ ንክራር ክውክል ይኽእል እዩ። ድምፂ እዩ ዝፈላለ ዘሎ ማለት እዩ።
ሽመይ ሳሙኤል ረድኢ ፍስሓጨ ንበሃል ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ሕብረተሰብን ቋንቋታትን ኮሌጅ መምህር ሙዚቃን ቪዥዋል ኣርት ወሕጂ ካብቲ ካልእ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናትና ዘሎ ብዙሕ ዘፍልዮ ነገር ኣሎ። ኣብኡ ክልተ ወይ ሰለስተ ደወላት ወይ ዘን መረዋሕ ዝብልዎን እዮም ጠልጠል ዝብልዎን። እዚ ግን ቅድም ቀዳድም ቶም መምህር ብዙሕ ደወላት እዚ ንብሎ ዘለና መረዋሕ መጥቀዕ ካ ይብልዎ ብዙሕ እዮም ከምኡ ኣኪቦ ሕጂ ብዙሕ ክእከብ ከሎ ካብኡ ዝሰገረ ካብቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘለዋ ክልተ ሰለስተ ዝኾነ ደወላት ካብኡ ዝሰገረ እዩ። ሕጂ ምሳና ምስ ተራኸቡ ብቐጥታ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምስ ምፃእናዮ ምስቲ ናይ ዘመናዊ ሙዚቃ እሱ ቤተ ክርስትያናዊ እዩ ግን ዘመናዊ ብዘመናዊ ነገር ክንሪኦ ክንድህስሶ ስለ ዘለመድና ኩለን ብዓይኒት ዘመናዊ ሙዚቃ ኢና ቃኒናየንቶም ኩለን ኣእማን። ስለዚ ከምቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ዘሎ ኮይኑ እውን የገልግል፣ እንደገና ከም ዘመናውን ኣውቲ ሙዚቃ ኮይኑ እውን የገልግል እዩ። ብመሳርሒ ሙዚቃ ገይረታ ና መጀመርያ ክሰርሓ ከለኹ ቲኣ እንታይ እያ ትብል ትብልቲ ኮይና ቀኒና እያ ርኢና እያ ተኸላይተነ ደረ ደሬር ዝብላ ኮይነን ከምቶም ኣዝረኢኸ እንተ ናይ መጀመርያ ሕጅ ኣብ ዝነበረ ናይ እምብልታ ቅኒት እየን ዘለዎን ቲሬሪ ቴሬ زبل نجر كأنينا قميتنا زين مش كأنينا مزمران مزيم يوم مش زميرابا
نقول لهم ذهبوا حضرتها أزيز مسجن دمت أمريكا رديو ألم صاقم